Il-ħabbara fuq Campus 103.7 jiena Colin Fitz u għandi pjaċir li miegħi dal-programm għandi l-Father Hilary Taliaferro u ħanitkellmu dwar it-tħabbir tal-aħbarijiet sportivi tul is-snin. Aħna ħanitkellmu dwar iż-żmien meta kien jidher regolarment fuq it-televiżjoni u jinstama' fuq ir-radju u anke kien jippubblika artikli għaliex kien editur tal-paġni sportivi ta' xi ġurnali. Merħba Father Hilary u grazzi li aċċettajt l-istedina.
Grazzi tal-istedina, anzi, onur għalija li nitkellem għas-semmija.
Kif beda l-interess tiegħek fl-isport, partikolarment il-futbol, l-imbagħad wassal għall-involviment tiegħek dirett, kemm fir-rapportaġġ tal-futbol? U anke ma nistgħux ma nsemmux il-fatt li inti kont coach, organizzajt inħobb il-futbol dik l-iskema, jiġifieri kont anke strumentali fiż-żvilupp tal-futbol f'pajjiżna.
L-ewwel qed innamra l-isports hija f'demmi, jiġifieri mit-twelid tiegħi l-idea ħabbejt l-isport, speċjalment il-futbol. Però l-involviment tiegħu fil-ġurnalizmu ġie fis-snin meta jiena ħafna snin ilu, meta jien kont nistudja Ruma, it-teoloġija kont għadni student fl-università, u Dun Charles Vella li għafillu kien jikteb fil-leħne sewa kolonni Romani. Però dan kien xi sentej qabli fil-kors biex jisir saċerdot. U mbagħad wasal biex jitlaq jispiċċaw jiġi lura Malta u qal li isma' li nixtieqek tibda toħodhom inti daw il-kolonni Romani. Qedtlu x'inhu ma jien.
Qed nitkellmu ġifieri snin 60, snin 50 u l-leħen issewwa kienet gazzetta popolari ħafna dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kienet. Għax kienu snin jien nikkalkula 1956, 57. Just fil-60s daħlin fil-siqaġina sirt saċerdot fil-58 u allura naħseb li tħalt jiena bil-kolonni Romani fil-56 għamil sentej Roma nikkalkula bej wieħed u ieħor. U bdejt nagħmilhom u kont nieħu pjaċir għax kont nikteb dwar is-sitwazzjoni f'Ruma. Mhux biss affarijiet tal-Knisja, ma affarijiet anki politiċi u soċjali li kienu jiġru dak iż-żmien f'Ruma. Imbagħad minn hemm ġejtaw għaddew xi snin, mhux wisq, għax fil-bidu ta' snin 60 bdiet toħroġ ta' kuljum il-ħaddiem li kienu joħorġu għal iż-żgħażagħ ħaddiem ansara. U kien niftakar ċempill li Dunajt Sejkel li kien involut ħafna mal-żgħażagħ u mal-ġurnal u għalli tibda tagħmlilna l-paġni sportivi. Jien ġa kont involved ħafna fil-coaching ma' tfal tal-oratorju u kont diġà kont coach tal-hips. Qedtlu nagħmlilkom u bdejt l-ewwel bdejt fil-ġurnal darba fil-ġimgħa, kien qed joħroġ darba fil-ġimgħa, mbagħad bdejna qlibna kuljum. Dak kien l-ewwel il-bidunet tal-ġurnaliżmu tiegħi.
U qed ngħidu ġifieri f'dak iż-żminijiet lejt minn snin 50 bidu ta' snin 60. Minn fejn kont iġib l-informazzjoni biex tikteb il-riżultati sportivi jew il-kommentarju jew naħseb darba fil-ġimgħa probabbli kont tikteb osservazzjonijiet dwar x'inhu jiġri in ġenerali aktar minn l-aħbarijiet kurrenti.
Eżatt, jeżjek kummenti ta' ġimgħa. Mbagħad ovvjament meta tħallna kuljum jien tħallt naħdem ukoll full time mal-ħaddiem bħala editur tal-isports għall-ħaddiem. Il-ħaddiem mbagħad qalbet u saret il-ħajja ġurnal ieħor li kien joħroġ kuljum fis-snin 70 mbagħad qed ngħidlek jiena. U tħallt hemmhekk ukoll mhux biss bħala editur tal-isports imma anki fil-bord editorjali tal-ħajja.
U qed ngħidu f'dawn iż-żminijiet is-snin 70 kienu ħafna gazzetti u l-ġifieri l-popolazzjoni in ġenerali kienet taqra ħafna l-gazzetti kienu xi kemm kienet bih għandek amment bejn wieħed u ieħor
kopji. Jiena niftakar 6,000 telew dak iż-żmien.
U mbagħad trid tqis li jekk ippubblikajt 6,000 ħajja qrawha 2 jew 3 min-nies.
Mhux hekk naturalment. u niftakar jiena illi il-ħajja kienet l-ewwel ġurnat Malta illi it-tnejn kien jagħmel extra page kulurita colored li kien iġib ir-riżultati kollha lokali u Ingliżi u Italjani, għax qabel il-ġurnali l-oħrajn. Second division, per eżempju, third division, u minors, u daw ma kienu ġibuħom il-rizultati. Kienu ġibuħom it-tnejn. It-tlieta, skużi. Maħna t-tnejn, il-tnejn kienet toħroġ edizzjoni speċjali ta' il-ħajja. Fija kienem paġna kolorita minn għalija pink kienet jiena.
Tipo l-gazzetta dello sport u ek.
Eżatt, eżatt. Ma nemħadni għal-ġifiri. Eżatt. U konna nġibu il-rizultati kollha ta' Malta sal-inqas da' anki l-under 16 li kienu qed jintlabu.
Ħafna telefonati ġifiri.
U żgur, żgur biċċa xogħol kbira. Plus il-futbol Ingliż u l-futbol Taljan. Għax kulħadd kif nafu Malta. Kulħadd dilettant tal-futbol Taljan u l-futbol Ingliż.
U dawk mir-radju, mit-televizjoni.
Radju, mir-radju verament.
Ma kellkom xi fax jew xi telex jew xi ħaġa dak iż-żmien?
Kenna wkoll, imma kien iżjed kien faċli għalina r-radju għax kien immedjat dak il-ħin u konna nirċivu nġibuhom ir-riżultati. Konna nġibu kollox mir-radju. Mbagħad kien is-snin fis-snin 70. Imbagħad niftakar iddeċidejna l-edizzjoni ta' il-management tal-ħajja iddeċida li mur il-Messiku jien għandi l-fortuna li jien patri, għandi residenza kull imkien id-dinja kollha b'xejn, kif aħna nirċievu lilhom li jiġu barranina hawnhekk, hekk ukoll huma jirċievu lilna. Dak huwa agreement internazzjonali biex ngħidu. Neħdu pjaċin il-qowil xulxin. U ktibt hemmhekk jiena l-provinċjal niftakar tal-Messiku, jekk kienx les li jaċċettani għal xar fil-Messiku fit-tazza tad-dinja u bħala ġurnalista, applikajt biex nidħol bħala ġurnalista. Għall-ewwel ma kontx aċċettat għax ma kienx għaqda tal-kittieba sports. Fatti dik kienet l-ewwel darba li aħna tħanna bħala parti mill-forum internazzjonali. Il-għaliex meta mort hemmhekk imbagħad għamilt l-applikazzjoni biex nidħlu formalment u sentej wara fi Munich l-ewwel darba li sar li tillaqa' ġenerali tal-AIPS, aħna ġejna aċċettati l-ewwel darba biex inkunu membri tal-AIPS, Assoċjazzjoni Internazzjonali della Press Sportiv. U mort il-Messiku għat-tazza tad-dinja.
Bħala konsulent għal-ħajja?
Għal-ħajja. Nikteb kommentari għal-ħajja bit-telex, dak iż-żmien, kuljum. Però qabel tlaqt kien hemm dettall, illi qabel tlaqt kien ċemp li għalija fellu Joe Grima li kien il-head tal-Rediffusion dak iż-żmien. U għalli smajt speċi li sejjer il-Messiku, għalli tibatinna kummen bit-telefon kull-jum, għetlu mela li. U kont nibat kull-jum, isu 10 minuti kwarta, kommentarju ġenerali fuq l-atmosfera fl-stadium dak iż-żmien, ma kienx hawn il-faċilitajiet li hawn illum.
Però inti kont attendi l-partiti, ġifieri kellek il-permess.
Kelli jiena ħadt l-accreditation. Għamilt l-accreditation in full.
Wow.
U kifet li għamilt ukoll il-homework biex u l-applikazzjoni biex nidħlu formalment fil-Assoċjazzjoni Internazzjonali. U ġejna aċċettati sentej wara kifet li fil-laqgħa ġenerali. Imma jiena kont nibgħat minn hemmhekk permessa telex il-ġurnal u permessa telefonata kull-jum lil-Rediffusion.
Rediffusion.
U għadbaqa nis s-skanta, għadbaqa nis għal-ġurnata tal-lum, għadhom jgħidu li kem konna nisimok fil-seba ta' fil-ħodu, danu fader Hillary minn Guadalajara.
Jima niftakax l-1977, pero baqgħet tiġri di sal-bidu ta' snin 80, naħseb għax għandi amment ta' il-televizjoni, TVM, stampa, u mbagħad inti fuq it-telefon qed titkellem, jew minn Spanja, Spanja tal-82.
L-aħħar darba li mort bħala ġurnalista fit-tazza tad-dinja kien fi Franza.
Imma by then kont tibgħat filmat probably.
Daw żmur dak iż-żmien bidlet is-sitwazzjoni.
Però niftakar li fis-snin 80 ukoll kont xtrajt rivista ktieb li inti kont ippubblikaj dwar l-istorja tat-tazza tad-dinja.
Kienet ħaġa kompluta u li kienu jieħdu pjaċir direttanti li kollhom fidejhom xi ħaġa bħal dik għaġa mbagħad kienu kellhom fejn iżżu anke r-riżultati. Tal-dak.
L-esperienza tija jeżat. Pero ġvili mort fil-1970 emmek fil-Messiku, dik it-tazza tad-dinja, fejn rajt jew assistejt per eżempju għal laqwa sejf ta' kull żmien, dik il-partita bejn il-Brażil u l-Ingilterra, dik unu ġver.
Iva, dawk il-partita memorabli. Ta' Gordon Banks. Pele,
ovvjament. Pele. Italjani kellhom tim.
Italjani kellhom tim, infatti wassu fil-final.
Kontenti.
Kull-partiti kollha tista' tgħid jien li rajt. Li skont possibbli li nara rajthom il-partiti. Tatba' li t-tikits hawnhekk ta' dak iż-żmien, jiġifieri u anki fit-tazza tad-dinja l-oħrajn, żammejt l-uniku rikordju li żammejt huma il-biljetti ta' u l-accreditation li kelli bħala ġurnalista.
Tajjeb, Father Hillary. Snin 70 mela bdejt mur għat-tazzi tad-dinja kull 4 snin u kif żviluppat il-karriera ġurnalistika tiegħek semmejna li kont l-editur sportiv tal-ħajja full time u bdejt tmur għall-World Cups u mbagħad kif komplit?
U mbagħad il-ħajja għamilt kważi 10 snin u mbagħad kont laqt jien kien hemm kwistjoni politika fil-ġurnal. U tlaqt.
Il-ħajja jekk ma jimpurtaġax, jina ma niftakarix. Kienet ix-xaqleb, per eżempju, lej xeluk jew lej l-lemin. Kienet tal-Knisja. Iġviri ix-xaqleb lej
l-xelukija kienet.
Iġviri bruħ soċjali.
Eħe, minn dak il-lat. U forsi di kienet raġuni li xebbawni li u l-Dunant Sejkel li kien jikteb kważi l-editoriali konna niddiskutu għom fl-imkien. Mbagħad kien joħroġ u jiktibhom hu, kellu pinna tajba ħafna u moment minnhom kien irċieva ettra mill-Kurja, xi ħadd mar fes-fes fid-dejra Arċisqof jew il-Kurja li qalulu li aħna progressisti żejjed
u
allura ma kellux postu hemm. U kien neħħew il-Dunant ftit wara ġimgħa wara. Iddeċidejt li nitlaq jien.
Allura, tlaqt mill-ħajja u mort ma' xi gazzetta oħra jew bdejt tikteb mod freelance jew.
Niftakar ħriġna meta ħriġna gazzetta oħra li llum għadix toħroġ. Jisima' illum. Aħna konna.
Ma mhux lillum li hemm illum fit-2023.
Illum kien jisima' kienet darba fil-ġimgħa. Li kienet interessantisma, kienet politika. U kien hemm Peter, Father Peter sera kien ingħodd fil-bord, jiena Dunant Sejkel u professur Geoffrey Ġiri u oħrajn bil-Parissa niftakarhomx kollha.
Però erba' mħuħ babaw.
Konna kien hemm ta' stoffa kien.
Iva, żgur.
Kien hemm gazzetta tajba ħafna. Piti illi ma kienx hemm sosten finanzjarju, allura riklami kienu ridotti, aħna u Malta aħna zgazar, ma nifidħux ġifiri ħafna, u allura mietet fuq omma biex ngħidu hekk.
Inti wkoll l-isport kont tuħsib għalija dil-gazzetta illum?
Plas kont nieħu ħsieb l-isport, plas kont fil-bord editorjali wkoll.
U dak iż-żmien ovvjament snin 70, snin 80, dak iż-żmien ta' taqlib Malta dak hemm ħadet l-indipendenza, ħaj spiċċaw il-bażijiet tal-Ingliżi, r-Repubblika, kien żmien imqanqal.
Ekku, ekku. Dak kien żmien meta jiena formajt imbagħad u waqqaft iċ-ċentru sport edukattiv. Mill-ġurnaliżmu. Imbagħad dħalt isjed tal-isports meta spiċċajt fil-prattika x'u mbagħad meta ġejt lura mill-Messiku din. U koll importanti. Meta ġejt lura mill-Messiku wara t-tazza ta' dinja, Joe Grima kien talabni biex nibqa' nagħmel programmi tal-isports fuq Red Fusion. U bqajt hemmhekk għamilt 20 sena. Bit-television mbagħad kienet gradatament mill-Red Fusion u radio, mbagħad tħalta t-television u bdejt il-karriera ta' ġurnalizmu fuq il-xandir.
Meta bdejt anke jiena wkoll bdejt insegwik u jiena lija jekk semmi televiżjoni, għax jgħu min jgħid li pereżempju jsemmi Luis Sportelli u ġurnalisti sportivi, ma jiena lija tal-ġenerazzjoni tiegħi, meta tajt sport fuq televiżjoni, Father Hillary jagħmel il-kommentarji ta' Malta u jagħmel pereżempju r-rapporti sportivi waqt sibtijiet flimkien. U anke niftakar ir-riżultati sportivi wara l-aħbarijiet meta kien għadu black and white it-televiżjoni, imma inti tkien tkun il-vuċi tiegħek. U mbagħad eventwalment niftakar kien beda l-programm pereżempju ta' Korsa ta' Żwiemel John D'Emanuele. Imma Father Hillary l-ewwel persuna, però ovvjament fil-qasam tax-xandir kien hemm ġurnalisti tal-isport illi ġew qablek.
Naturalment. Et semmi, jien niftakar il-Carmelo Costa, per eżempju.
Leġenda.
Mbagħad Luis Sportelli semmejt. Imma mbagħad daħal anki t-television bil-kulur. U niftakar jien kont l-ewwel ġurnalista li għamilt l-uniku kummentarju dirett tal-FA Cup minn ġew Wembley Stadium bil-Malti.
Meta bdew biex għandru bis-satellit tas-sibt wara nofsinhar? Eħe, fil-bidu ta' snin 80 niftakar.
Dik l-unika darba li saret kemm l-FA Final Manchester United ma' Brighton u kien hemm replay. U nfatti kienu talbuni noqgħod jumej wara biex noqgħod anki għar-replay. U għamiltom it-tnejn.
U għamilt kummentarju bil-Malti minn Wembley Stadium.
U baqgħet l-unika waħda li saret ma' saru qatt iżjed wara.
Inkredibbli. Esperienza.
Esperienza sabiħa. Mek li tamil kommentarju minn Wembley Stadium.
Zgur.
Esperienza sabiħa.
U kont ġurnalist tal-sport, pero anka kommentatur.
Nejdek il-verità, meta sirt direttur tekniku tal-Ali, tal-MFA u tal-Tim Nazjonali. Tant kont etna emozjonari uħi fil-partite, fil-kommentarju. Li qed nikkummenta fuq il-plejers li kont narhom kuljum. U hemmhekk u narhom kważi nilab magħhom nittrenja magħhom.
Għax kontu bdejtu l-iskema professjonali ma' Dobref.
Eżatt, eżatt. Allura li tant kont qed nemozzjona ruħi illi qed li daqshekk aħjar ma nit u waqaft nikkummenta it-tim nazzjonali. Waqaft. Bqajt fuq it-television bqajt sa kważi. Snin disajn, etlek laħħata sada d-dinja ta' Franza, sada kizminijiet bħajt attiv.
1998 mela.
Ekku. Imma da kizmin mbagħad waqafna mal-kommentari.
Xie bawxata, xie praspura, xie ħaġa li tiftakar mill-istudio.
Storja ħelwa fit-tazza ta' d-dinja, għax mbagħad mort kifett dawk it-tazzi kollha. Tal-Messiku, jew l-Arġentina, tal-Arġentina, tal-78. Tal-Arġentina jien sirt ħbieb ħafna ma' ġurnalisti Arġentini. U kienu joħduni magħhom kull imkien, għax jien kont nitkellem daqsxejn bl-Ispanjol, jifhmuni, huma ma jitkellmux bl-Ingliż, u kienu iżjed close miegħi milli kienu ma' ġurnalisti oħrajn. U fil-għaxija dejjem kienu joħduni magħhom hemmhekk jafu ovvjament Buenos Aires u postijiet oħra. Kienu jafu kollox huma. Lejliet il-final ta' tazza tad-dinja qalu nagħmlu parti morru night club u ħaduni ma' night club u night club nafu x'inhu night club. All right, ġifieri
ħadd. U mbagħad Sud-Amerikani ġifieri.
Sud-Amerikani u kollox.
Parti.
U insomma, mbagħad kenna kamra lina, xkien organizzawa tajjeb ħafna, u jiena, u daw l-Argentini qalu li isma, nixtiequ nkunu nafu wisiet min inti. U jien qatt manku dejjem magħhom xar sħiħ u morru kull imkien qed lejlek anke f'night clubs u hekk u da. Iżjed fuq Malta u inti u jien qed tilhom isma' jiena qassis. Kif qed tilhom jiena qassis? Niżlu fl-art. Bil-mistħija, x'qalu li min jaf kemm qed naklim ħażin, min jaf kemm ħadnik f'postijiet li inti soltu ma tmurx. U tajthom sorpriża dik in-nhar li kienu għadhom ma jiema noħobx nitkellem ħafna fuq innifsi. Jekk tistaqsini nirrispondik. Imma mhux semgħu noqgħod ngħid isma' jien hekk, jien hekk u jien hekk. U kienet waħda mill-episodji li bqajt niftakar fit-tazza tad-dinja.
Li nista' nsaqsik ukoll forsi l-ġurnaliżmu tal-isport meta kont ġurnalist tal-isport inti. U l-ġurnaliżmu tal-isport tal-lum kif jikkompara? Għandek opinjoni?
Ħanejdlek. Il-lum bil-iżvilupp tat-teknoloġija il-kitba tilfet is-saħħa tagħha li kellha. Il-lum iżjed bil-mobile, bil-kameras u
milli bil-kitba.
Kollox fil-qosor u kollox bil-vision iżjed milli bil-kitba. Tifhem. Nara li naqsu ħafna jiena opinjonisti li jaqraw is-sitwazzjoni sportiva kif konna naqraw aħna, mhux għalt ngħid għalija biss, għax kien hemm oħrajn tajbin ħafna. Allura naħseb dik nimissija jien, naħseb li naqset. Però d-dinja bidlet. U allura rridu niċċattaw li nimxu magħha. It-teknoloġija trid timxi magħha u trid tiegħu l-importanzi. Ma min għandu background kulturali vast jista' jitkellem fuq l-isport aħjar minn ħadd ieħor. Jien hekk nħoss.
Fis-snin 70 kont sirt ħbieb u ankarnexxielek iġġib Malta lil Pelé. Mhux veru.
Ekku. Pelé sirt ħbieb tiegħu fil-Messiku. Għax konti mur narah jittrenja kull-jum, mbagħad speċi sirna ħbieb. Kellu rispett kbir lejn is-saċerdot, kien jaf li jgħidlu lis-saċerdot. Mbagħad konna niltaqgħu kull erba' snin fit-tazza tad-dinja meta kien jiġi kien jissedinni fil-ħotel tiegħu fejn ikun, konna niklu flimkien. Dik apprezzajt ħafna ħbiberija li kelli miegħu. U kemm kien ta' rispett. Mbagħad ġibni Malta.
Qegħdin nerba' kelmi dwar meta kien ġi Malta.
Ġi Malta bħala mistieden ta' Farsens. Għamel tliet ijiem hawnhekk, għamel tliet ijiem mill-isbaħ, kont għamilna serata ta' training bit-tfal taċ-ċentru sport edukattiv bil-plejers kollha li kellna dak iż-żmien, ta' tfal li kienu. Imma kienu plejers tajbin ħafna komplew miegħu, kull eżerċizzju li għamlu, għamlu huma. U għamel tliet ma' Malta tal-ġen, veru kienet esperjenza sabiħa li ħafna kien minn kien spettatur ġijara. U iżjed dawk it-tfal li ħadu sem dik il-nofs tanar.
Kien beda jilab fl-Amerika, kien irtira mill-futbol mit-tim nazzjonali u għek, sa dak iż-żmien?
Kien spiċċa. Mimma Kosmos un bat kimmar bħala ambasġatur tal-Pepsi u kibeda jdur id-dinja. U ħana għadna l-opportunità, konna tlabna Farsens u Farsens aċċettaw li jġibuħ. U kienet okkazjoni sabiħa.
Kien għadu ma jgħus bħala l-aqwa player fid-dinja, Maradona kien għadu ma tfaċċax dak iż-żmien, jiġifieri kien naħseb wieħed minn l-aktar persuni magħrufa fid-dinja li qatt ġi f'pajjiżna.
Le, ma m'hemm l-ebda dubju. Ma semmejt il-Maradona. Maradona jiena ntqajt miegħu fil-Messiku wkoll, l-86, però kien plejer tajjeb ħafna, però jew ma ħoss li kien komplut daqskemm kien Pelé. Apparti l-fatt li m'għamilx karriera daqshekk twila at the top of professional football daqskemm għamel Pelé, għax imħabba l-ħajja tiegħu sfortunatament. Maradona ma tantx laf futbol, daqs kemm suppost kellu jilab.
forsi l-karattru tiegħu minħabba anke ċirkustanzi tiegħu, ma nix qed niġġudika, imma supelek indaqsi aktar umli wkoll.
Ħafna umli, pere umli. Ngħidlek jien l-ikbar xokk ta' ħajti li ma ninsiha qatt. Meta niżel arku bteħ quddiemi. Issa jiena dejjem ħares leħ bħala l-idolu tiegħi. U meta nara l-pele jarku bteħ u d-diemi, rittar tiblani, etluqum minnem, għalli li, għalli musa nitlaq minna u konna fil-hotel il-Korinti għad-ħattart. Għalli musa nitlaq minna u l-lejla, għabel it-tini il-barka tijek. Għara kem kienum li ġifi.
Iva. U dak iż-żmien fis-snin 70 f'pajjiż naħna laqas kellna ground bil-ħaxix, per eżempju, x'veru?
Le, użgulli le. L-żgulli li, ma pele kien imdorri fuqhom dawk il-dajti, fil-bleachers kienu.
Kien jilgħab fil-Brażil u
kollu. Laqas nofs kelma dwar il-ground tagħna tal-gżira. Laqas nofs kelma. Ma għalinix pereżempju jgħu f'Eġiptuni biex nagħmel training session, mhux hu.
Bħala ġurnalist tal-isport tal-passat, forsi għandek xi parir jew pariri xtati li l-milet jismana għadu żgħir għadu student jixtieq jidħol fil-qasam tal-ġurnaliżmu, partikolarment il-ġurnaliżmu tal-isport.
Jiena kelma waħda ngħid, irid ikollok il-passjoni għall-logħba tal-futbol. Dik number one. Jekk m'għandikx il-passjoni f'kulinkwa ħaġa di, f'l-arti, f'kulinkwa ħaġa li se tagħmel, m'għandikx il-passjoni biex tagħmilha, ma tasħax. Illuma u ħafna mezzi tajbina u korsu l-università biex tista' tagħmel il-ġurnaliżmu, ġifieri llum kulħadd jista' jidħol għal dan il-qasam. Imma li żomm ruħek up to date, meta għandek il-passjoni dan ikompli sprunak biex inti żomm ruħek up to date u tkun effiċjenti.
Kien hemm ġurnalisti internazzjonali tal-isport li ntqajt magħhom tul meta sifirtu hekk u forsi inti kont taħseb li kienu verament tajbin u kont ammirhom.
Jiena wieħed minnhom kollha ltqajt ma' ħafna minnhom, speċjalment Taljani u Ingliżi, għax kien li kuntatt magħhom f'daw l-okkażjonijiet. Jiena nsemmi l-Jeffrey Green. Jeffrey Green kien artikolista tal-isport fit-Times ta' Londra. Dan kien il-partiti tiegħu essay tal-letteratura Ingliża. Verament konti u pjeċi, jien għamil żmien ħafna nixtri Times ta' Londra wara l-partiti xi partita futbol biex naqra l-kummentarji tiegħu. Però da darba tlabtu l-autograf tiegħu jiena u dan għamil pinġieli Christmas tree. U mbagħad kiteb Jeffrey Green. Etlu why did you put the Christmas tree, only because Christmas has to be celebrated every day.
Biex nikkonkludu, Father Hilary Taliaferro, ed n-intervista kawnek fl-uffiċċju tiegħek fil-Millennium Chapel, dan il-kumpless verament sabiħ. Għandek xi erba kelmi xi tajt biex nikkonkludu, apparti minn dak kollu li tkellimna dwaru l-ġurnaliżmu u l-isport rigward ir-ruħ soċjali u l-ħajja tal-lum u forsi xi parir għas-semmija tagħna ta' Campus 103.7.
Ningrazzja lill-Alla tal-Italja għandi. Però nibqa' nagħti kontribut tiegħi hawnhekk f'din il-kappella u f'dan il-post li twilet mal-Millenju illi qed jagħti servizz kbir lis-soċjetà Maltija bil-volontira kbir, immexxi fuq il-volontira hawnhekk. U kull min jiġi hawnhekk iħossu at home. Il-kappella hija miftuħa l-ġurnata kollha sa 11 ta' bil-lejl, tibda mit-8 ta' fil-ħodu sa 11 ta' bil-lejl. Kull min ikollu bżonn xi ħaġa, speċjalment xi problemi ta' relazzjonijiet, ta' droga, ta' alkohol, kollha hawnhekk għandna professional counselors li jistgħu jgħinu dak li jkun. Barra li għandna gruppi biex jgħinu kontra
l-abbuż
l-oħra tagħhom.
Għandkom post tal-meditazzjoni, għandkom anke food kitchen darba fil-ġimgħa.
Għandna l-food kitchen llum kiber il-faqar għaw homeless people. Nagħtu mal-mitej kaxxa ikel, borża ikel lil ħafna familji fil-bżonn darba fix-xahar. Qed isir ħafna ġid. Għandna niddependu mill-kontribuzzjonijiet u mill-donazzjonijiet li jagħtuna n-nies. Għandna ħafna benefatturi u ta' dan nixtieq nirringrazzjahom.
Father Hilary Taliaferro, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.